Kolēģi, zālē reģistrējušies 53 deputāti, kvorums ir, tātad varam sākt. Kolēģi, turpinam mūsu Saeimas kārtējo sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi krimināla likumā, trešais lasījums, seši priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā Andrejs Judins, diemžēl vēl nav. Tad ejam pie nākamā jautājuma. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Trešais lasījums, trīs priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 833. Un juridiska komisija saņēma trīs priekšlikumus. Un pirmais ir juridiska biroja priekšlikums, kas paredz grozīt likumu 224. Pantu ar indeksu 3. Un šis pants piedāvā noziedzīgu nodarījumu klasificēšanas nolūkiem atzīt, ka atsevišķi nodarījumi pieskaitami par tādiem, kas ir izdarīti aiz neuzmanības. Juridiskais birojs piedāvā šo uzskaitījumu paplašināt un iekļaut arī tādus nodarījumus, par kuram šaubu nav. Izvērtējot šo priekšlikumu, juridiskā komisija to neatbalstīja.
Juridiskā komisija, juridiskais birojs...
Juridiskā biroja.
Jā, bet ir rakstīts atbalstīts. Tā, es ļoti atvainojos, es nepaņēmu to. Jā, lūdzu.
Priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Nākamais priekšlikums ir izstrādāts ņemot vērā ģenerāla prokuratūras un tieslietu ministrijas viedokli. Un principā tas ir pretēja virzene priekšlikums. Jo, ja juridiskais birojs piedāvāja paplašināt uzskaitījumu, tad ģenerāla prokuratūra un tieslietu ministrija norādīja, ka šo uzskaitījumu vajadzētu sašaurināt. Un proti bija norādīts uz noziedzīgiem nodarījumiem pret ekoloģiju, pret vidi, un bija arī uzsvērts, ka ir gadījumi, kad cilvēks tīši pārkāp aizliegumu, vēlas vai pieļauj seku iestāšanos, un nebūtu pareizi, ka arī šādi nodarījumi pat klasifikācijas nolūkā tiks atzīti par izdarītiem aiz neuzmanības. Izvērtējot šo priekšlikumu, juridiskā komisija nolēma veidot savu priekšlikumu un šo ierosinājumu atbalstīt. Tātad juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums ir saistīts ar likuma spēka stāšanos. Ir jāņem vērā, ka mums ir četri likuma projekti, kas savstarpēji saistīti, un tādēļ ir svarīgi, lai visi tie projekti stāto spēka vienā dienā. Un proti priekšlikums paredz, ka likums grozījuma šajā likumu būs spēkā 25. Gada 10. Jūnija. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 8 atturas nav likumprojekts. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu krimināla likumā, trešais lasījums, seši priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, trešajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 832 grozījumu krimināla likumā. Ir saņemta seši priekšlikumi, un pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja, kas piedāvā precizēt 259. Prima panta nosaukumu. Es vēlos jums atgādināt, ka mēs nolēmām paredzēt kriminālu atbildību par tādu darbību, kas saistīta ar agresīvu transporta līdzekļu vadīšanu, pēc tam, kad policija pieprasa, lai transporta līdzeklis būtu pārtrauktu kustību. Ja ir vairāk kārt aicināts pārtraukt kustību un tas nav ievērots un vadītais brauc agresīvi, tad viņu varēsim saukt pie atbildības. Juridiskais birojs piedāvāja precizēt panta nosaukumu. Mēs izvērtējam un atbalstījam.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī tika atbalstīts. Ir piedāvāts izslēgt no panta tā paša panta dispozīcijas vārdus transporta līdzekļu eksploatācijas noteikumu ļaunprātīga neievērošana pārkāpšana, jo šis pārkāpums nav saistīts ar eksploatācijas noteikumu pārkāpšanu. Tas ir saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, un tādēļ šie vārdi nav vajadzīgi. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums attiecas uz 309. Pantu. Un runa ir par pantu, kas paredz atbildību par neatļauto priekšmetu nodošanu ieslodzītajam personam. Kā jūs atceraties, otrajā lasījumā mēs debatējam par to runējam, ka vajadzētu ļoti uzmanīgi paskatīties uz šo normu, lai nepieļautu situāciju, ka, piemēram, aizstāvis satikoties ar ieslodzītu uzsienē viņu ar cigaretu un jau saukt pie krimināla atbildības. Izvērtējot šis šos jautājumus. Tieslietu ministrijas darba grupa sagatavoja priekšlikumus, lai nepieļautu tādas situācijas. Un principā, jūs paskatīsieties, trešais priekšlikums paredz atgriezties, saturiski atgriezties pie tās redakcijas, kas pat labi ir spēkā, un proti sodīt tajos gadījumos, jo šos, ja šos priekšmetus nodot ieslodzījuma vietā, darbinieki, tad viņi ir subjekti. Tātad priekšlikums ir izvērtēts un atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums arī saistīts ar šo pantu un paredz noteikt atbildību par alkoholisku dzērienu nodošanu ieslodzītajam personam vai personam, kas atrodas aizturēšanas vietas. Redakcionāli tas bija jāprecizē un tādēļ ceturtais priekšlikums ir atbalstīts daļēji, bet juridiskā komisija izveidoja savu priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tātad piektais juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais, sestais priekšlikums arī par spēka stāšanos, arī šis likums stāsies spēkā 10. Jūnija. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, mēs izskatījām visus priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likuma projektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 8 atturas nav likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums administratīvās atbildības likumā trešais lasījums trīs priekšlikumi. Juridiskās komisijas vārdā referents Agnese Krasta.
Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojekta grozījums administratīvās atbildības likumā pirms trešā lasījuma atgādina, ka likumprojekts tika izstrādāts, lai likumos īpaši paredzētos gadījumos par pārkāpumiem starptautisko un nacionālo sankciju jomā būtu iespējams paredzēt lielāku maksimālo naudas sodu nekā to šobrīd paredz šis likums. Visi trīs priekšlikumi ir no juridiskās komisijas. Pirmais priekšlikums paredz papildināt likums 15. Pantu ar enerģētikas un vides aģentūru, ņemot vairāk 1. Jūlijā stāsies spēkā grozījumu likumā par zemes dzīlēm, paredzot aģentūras kompetenci administratīvo pārkāpumu procesā. Komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir saistīts ar pirmo un paredz, ka tas stāsies spēkā 2025. Gada 1. Jūlijā. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais juridiskās komisijas priekšlikums attiec uz likuma spēkā stāšanās norādi, paredzot, ka likums stājas spēkā šī gada 10. Jūnijā.
Deputāti piekrīt. Atbalstīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums administratīvās atbildības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. var 73, pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi, kontu reģistra likumā, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Jana Simanovska.
Tātad, cienījamie kolēģi, finanšu un budžeta komisijas vārdā informācija pirmajā lasījumā par grozījumiem kontu reģistra likumā, un šo grozījumu ir izstrādājusi Finanšu ministrija un ir atbalstījis ministru kabinets. Un faktiski šie grozījumi ir nepieciešami, lai mēs varētu arī samazināt, lai mēs varētu labāk ieviest pasākumu plānu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas, terorismu un proliferācijas finansēšanas novēršanai. Un līdz ar to Latvija, ieviešot arī šos grozījumus, labāk atbildīs starptautiskajām prasībām. Un arī pirmajā lasījumā budžeta un finanšu komisija atbalstīja šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kontu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam. Kā komisija lēma? Varbūt kāds var palīdzēt? Tātad 29. maijs citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, budžeta un finanšu komisija šī gada 7. maijā ir izskatījusi ministra kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Šī likumprojekta mērķis ir pilnveidot vispārējo nodokļu administrēšanas regulējumu. Būtībā tajā paredzētas izmaiņas var iedalīt 4 blokos. Izmaiņas nokavējuma naudas aprēķināšanas regulējumā, nepiedzenamā nodokļa parādas liekšņa noteikšanā, elektroniskās informācijas uzskaitas būvlaukumā regulējumā un dažādi tehniskie precizējumi. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 7 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 30. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Lūdzu. Darba kārtībā likumprojekts finanšu tirgus, digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums, pirmais lasījums, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Ļoti cienējama saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tātad saimnes budžeta un finanšu nodokļu komisijas 7. māja sēdē tika skatīts un pirmajā lasījumā atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts finanšu tirgus digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums. Likumprojektu pakotne bez šī būs vēl 9. izstrādāta, lai nodrošinātu finanšu nozares digitālās noturības regulas, jeb tā saucamās DORA un mākslīgā intelekta akta prasību piemērošanu finanšu tirgu Latvijā. Likumprojekts nodrošina DORA prasību ieviešanu, tādēļ mazinot riskus, kas ir saistīti ar digitālo tehnoloģiju pastiprinātu izmantošanu finanšu pakalpojumu sniegšanā. Risku mazināšana ietver finanšu tirgus aizsardzību no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju traucējumiem un kiberuzbrukumiem. DORA regulējums attiecas ne tikai uz finanšu tirgus dalībniekiem, kredītiestādēm, apdrošināšanas sabiedrībām, maksājumu iestādēm, bet arī uz mākoņu pakalpojumu sniedzējiem, telekomunikāciju operatoriem, programmatūras izstrādātājiem un citiem digitālo pakalpojumu sniedzējiem. DORA regula harmonizē un konsolidē prasības attiecībā uz digitālās darbības noturēšanu finanšu tirgus dalībniekiem. Savukārt mākslīgā intelekta akts harmonizē mākslīgā intelekta izmantošanas noteikumus dažādās jomās, tostarp finanšu pakalpojumu jomā, nosakot vienotu tiesisku regulējumu visā Eiropas Savienībā. Komisijas vārdā aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta finanšu tirgus digitālās darbības noturības un mākslīgā intelekta izmantošanas likums. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 8, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 7. Māja sēdē tika skatīts un pirmajām lasījumā atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Lai samazinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanas riskus, likumprojekts paredz noteikt, ka ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir pienākums izveidot un pārvaldīt tīklu un informācijas sistēmu atbilstoši Eiropas parlamentu un padomas regulējumu par finanšu nozares digitālās darbības noturību. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 8, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 7. Māja sēdē tika skatīts un pirmajām lasījumā atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes direktīvu attiecībā uz finanšu nozares digitālās darbības noturību. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksna.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 7. Māja sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījuma alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Lai samazinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanas riskus, likumprojekts paredz noteikt, ka alternatīvajiem ieguldījumu fondiem ir pienākums izveidot un pārvaldīt tīklu un informācijas sistēmu atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai par finanšu nozares digitālās darbības noturību. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 75, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 7. māja sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā. Likumprojekts izstrādās, lai pārņemtu Eiropas parlamenta un padomes direktīvu attiecībā uz finanšu nozares digitālās darbības noturību. Komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 7. māja sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā. Lai samazinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanas riskus, likumprojekts paredz noteikt, ka kredīti iestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir pienākums izveidot un pārvaldīt tīklu un informācijas sistēmu atbilstoši Eiropas padomes un padomes regulai par finanšu nozares digitālās darbības noturību. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 9 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priešlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 7. māja sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Lai samazinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanas riskus, likumprojekts paredz noteikt, ka ieguldījumu brokeru sabiedrībām ir pienākumi izveidot un pārvaldīt tīklu un informācijas sistēmas atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai par finanšu nozares digitālās darbības noturību. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 8 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 7. māja sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Lai samazinātu digitālās tehnoloģijas izmantošanas riskus, likumprojekts paredz noteikt, ka regulētā tirgus organizētājiem ir pienākums izveidot un pārvaldīt tīklu un informācijas sistēmu atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai par finanšu nozares digitālās darbības noturību. Komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 80, pret 6 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 7. Māja sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumu atbalstīts ministra kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Lai samazinātu digitālās tehnoloģijas izmantošanas riskus, likumprojekts pārēc noteikt, ka maksājuma pakalpojums un elektroniskās naudas iestādēm ir pienākums izveidot un pārvaldīt tīklu un informācijas sistēmu atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai finanšu nozares digitālās darbības noturību. Tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 8, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi privāto pensiju fondu likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Aiva Vīksne.
Un visas šīs pakotnes pēdējais Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas 7. Māja sēdē tika skatīts un pirmajam lasījumam atbalstīts ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumi privāto pensiju fondu likumā, lai samazinātu digitālo tehnoloģiju izmantošanas riskus, likumprojekts paredz noteikt, ka privātajiem pensiju fondiem ir pienākums izveidot un pārvaldīt tīklu informācijas sistēmu atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes regulai par finanšu nozares digitālās darbības noturību un komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu privāto pensiju fondu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret 8, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 5. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā. Otrais lasījums 5 priekšlikumi. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamie saimnes priekšsēdētāji, godētie deputāti. Strādājam ar grozījumiem publiskas personas mantas atsevināšanas likuma. Likumprojekts sagatavots otrajam lasījumam. 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no Valsts pārvaldes komisijas, kas ir sagatavots, un priekšlikuma būtība ir tāda. Esošā redakcija, runājot par starpgabaliem, nosaka, ka par starpgabaliem nosacījumi ir tādi, nav iespējams nodrošināt pieslīguma koplietošanas ielai vai izveidot servietotu. Šobrīd pēc Rīgas domes atbildīgam izpildu institūcijiem, kas ir atbildīgi par atsevināšanu, ir priekšlikums svitrot vardu iespējams, un esošā redakcija, kāds ir atbalstīts no komisijas skan, nav nodrošināts pieslīgums, ļoti konkrētē. Šis priekšlikums ir atbalstīt, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums zemkopības ministra parlamentāra sekretāra ir par to, ka ļaut izglītības un zinātnes procesa iegūtos produktus realizēt izņemuma karta bez izsulēm. Uzreiz pateikšu, šis priekšlikums ir atbalstītāji, paša laika ir norādīts, ka šī norma uz trešo lasījumu būs precizēta. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums. Juridiska biroja priekšlikums, kas, es pateikšu, esošo redakciju atsevināšanu apbuves tiesība gadījuma var ierosināt pēc tam, kad apbuves tiesīgais ir izpildījis visus izsalas apbuves un apbuves tiesības līguma noteikumi. Nu, tad ir izsole, ir konkrēti nosacījumi, ko vajadzētu izdarīt, viss ir izdarīts, un būvas īpašnieks, kam ir piešķirta būvas tiesība, var ierosināt atsevināšanu un atsevināt par vērtētāju noteikto cenu. Juridiskais birojs piedāvā, ka to var darīt pēc 10 gadiem. Pēc diskusijas komisija pieņēma lēmumu šo priekšlikumu neatbalstīt. Lūdzu, neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai.
Sarunas priekšsēdētājs gribētu precizēt. Buraukungs teica pēc 10 gadiem, bet 10 gadi no apbūves tiesību nodibināšanas brīža. Tātad tikko kā tiek nodibināts apbūves tiesības, un tad jau tie 10 gadi. Kolēģi, ļoti sakarīgs priešlikums, un patiesību sakot, juridiskais birojs ir pamanījis vienu lietu, kas prasa īpašu uzmanību, un tas aizsargātu publiskas intereses un arī publiskus zemes īpašumus no nu, kaut kādas dažādām interesēm neliederīgas izmantošanas. Te nav runa par birokrātiju. Es noklausījos komisijā šo te ierakstu, un tu bija daudz argumentu, ļausim uzņēmējiem ātrāk darīt, ka te nav birokrātija. Jo ziniet, ir dažādas pašvaldības. Ir pašvaldības, kurās ir spēcīgi juristi, kas strādā, kas prot organizēt izsoles, noteikumus rakstīt. Ir pašvaldības, kurās ir trūkums, kuri neprot uzrakstīt ne iepirkumu nolikumus, ne rīkot izsoles. Otrs variants ir dažādi uzņēmēji. Ir uzņēmēji, kuriem ir ļoti īpaši piekļuve, teiksim, kaut kādiem pašvaldību resoriem vai pašvaldību vadībai, kuri tiek pie kaut kādiem ļoti izdevīgiem noteikumiem, ir uzņēmumi, kuri grib rīkoties godīgi, bet kuri netiek, un tad raksta sūdzības uz konkurences padomu, uz KNAB, kāpēc kaut kādu īpašumu ir iznomāt nesamērīgi ilgu termiņu, kāpēc uz tā īpašumu nekas nenotiek vai notiek ne tas, ka vajadzīgs, un turklāt pašvaldība vēl nerāda nekādu dokumentāciju, jo tā visa noslēpenota. Tātad šis juridiskā biroja priekšlikums, patiesībā sakot, ir lai kā aizsardzības mehānisms. 10 gadi tas nav pārmērīgi. 10 gadi, tātad es skatījos, tātad ierakstā tur kaut kādu paiet 5 gadi, kad apbūves tiesības tiek, 5-7 gadi, kad apbūves tiesības tiek realizētas, citreiz apbūves tiesības vispār netiek realizētas, ir iegūtas vērtīgas īpašums, publiskas personas īpašums, bet nekas nenotiek. Bet 10 gadi kā rāmis, kad lūdzu, tātad veidojiet to, uz ko jūs esat parakstījušies pašvaldībā, un tālāk mēs skatīsimies, vai publiskās intereses ir ņemtas vērā, vai šajā vērtīgajā nekustamajā īpašumā, ko pašvaldība bija kā izsolījus kādiem rekreācijas mērķiem, atpūtas centram vai kādam citam tiešām publiskām interesēm vajadzīgam. Vai tu nav uzlieta tāda būdiņa, kāršu namiņš, kas ļoti ātrā periodā sabrūk, bet zemes īpašuma tiesības jau ir iegūtas, tikko šī kāršu namiņš ir uzlietas, viņš teoretiski jau pretendē. Cik pamatoti, cik atbildīgi tiks novērtēt šīs apbūves tiesību realizēšana, kā es teicu, ir sūdzības pienāk un diemžēl pašvaldības šajā ziņā grēko. 10 gadi tas nav nesamērīgi garš periods. Tas ir tiešām ļoti sakarīgs periods, apbūve tiek realizēta un vēl tad sabiedrības skatās pašvaldība. Pašvaldībās arī mainās varas un tad pašvaldība var nesaprast, kāpēc ir līguma noteikumi tādi, kur nekas nav īpaši uzbūvēts, bet tagad šis zemes gabals ir atdots investoram. Investors ir uzbūvējis kāršu namiņš ir nojaukts, un tā vietā parādījies kāds milzīgs apdzīvojamais kompleks, kur ieņemums būs tikai komersants, un publiska persona brīnās par īpašumu izšķērdēšanu. Tā kā kolēģis aicina noteikti pievērst uzmanību šiem punktam, aicina atbalstīt juridisko biroju, un 10 gadi, tas nav nesamērīgs, tas ir tiešām ļoti īsts laiks, lai realizētu, lai novērtētu, kā tad tiek realizēts šis te apbūves tiesības, realizēšu un ko tālāk šis uzņēmējs dara. Tā nav birokrātija. Aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Oļegam Burovam.
Ar visu cieņu, Abramas kundze, nevaru jums piekrist, un komisija izskatot šo jautājumu arī nobalsoja par šī priekšlikuma neatbalstīšanu. Pamatojoties uz vairākiem komisijas deputātiem, pieredze pēc pašvaldības darba, un es gribu pateikt, dažreiz mēs komisijai runājam par to, ka ir slikti uzņēmēji, ir slikti pašvaldības darbinieki, un uzreiz es pateikšu par tādiem cilvēkiem, mēs katrs varam uzrakstīt veselu rokas grāmatu. Neskatoties uz to, kāda ir likumi, neskatoties uz zināmas iestādes, ko sauc par knabu darbību, vienalga laika pa laikam tāda cilvēki ar ļoti radošu pieju parādās. Ja mēs runājam konkrēti par apbalas tiesību, es negribu atkārtot to, ko es teicu iepriekšējais ar pirmo un otro lasēmi, bet šobrīd nosacījumi ir tādi. Apbalas tiesības līgums šobrīd norma 30 gadi. Mēs varam palunāt līdz 30 gadiem. Nākamais. Šobrīd ir paredzēts, ja pašvaldība vai valsts taisa izsole, uzreiz paredzēt, vai var atsevināt šo objektu, vai nevar atsevināt. Un, piemēram, ja mēs runājam, piemēram, Rīgā no 17. gada 1. janvāra, kur stāja spēkā apbalvas tiesība, ir tikai 2 gadi. Tas ir viens no viņiem panorāmas rats uzvaras parka. Zeme zem panorāmas rata uzvaras parka nav iespējams atsevināt, tāpēc, ka, protams, tas ir publiska zona, tas ir vienota parka teritorija. Un tur uzreiz nosacījums ir rakstīts, ja te uz visu mūžu paliek apbalvas tiesība. Citos gadījumus šo zeme var atsevināt, ka šobrīd var notiek arī par apbūves veciem nomas līgumiem, apbūves zemes gabaliem. Un, ja šobrīd investors nāk, un pašvaldība skaidri un gaiši uzrakstē, mēs negribam tur kaut kādu pagaidu tualetu un uzskatām, ka šīs produkts ir, atsevinām zemi un pēc tam parādās, kā jūs teicat, jauns ciemats. Ne. Tas ir pašvaldības atbildība, un mums ir veselas institūcijas, kas kontrolē pašvaldības darbību. Viņa stāsta, mēs gribam tiešām projektu saskaņu par tādu un tādu projektu. Pretēji gadījumi, ja pašvaldība nav intereses, viņi var uzreiz šo zemes gabalu atsevināt. Piemēram, pašvaldība vēlas, lai tur parādās vecļaužu pansionāts ģimenes tīpa, un viņi to konkrēti raksta, dod konkrētu termiņu uz apbalvas tiesību, uz projektēšanu, uz būvniecību, projekta pabeigšanu. Šis projekts ir realizēts, visi ļoti labi. Kāpēc gaidīt 10 gadi, bet ne tagad atsevināt šo zemi? Tāpēc šobrīd, no kuriem parādies 10 gadi, es varu pateikt, tāpēc, ka sava laika, mēs zinām, ja ir pagaidu būvē, līgumi termiņi ir 5 plus 5 gadi, ne ilgāk kā 10 gadi. Ja zemes nomas līgums, un tu vēlas viņu reģistrēt zemes gramatā, tas ir vecie no pagājušo gadsimta nosacījumi, tad līguma termiņš nevar būt mazāk kā 10 gadi. No šeit parādējas pozīcija juridiska biroja pārstāvjiem, ka vēlams 10 gadi. Vēlreiz komisija šo neatbalstīja, komisijas pozīcija ir tāda, ja tie noteikumi, ko izstrādāja pati pašvaldība vai valsts, ir pieņemti, tad nav ko gaidīt un atļaut atsevināšanu. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Jā, kolēģis saicina iedzināties šajā jautājumā. Jums, nu, diemžēl, redzams, neizdevās rast risinājumu tā, lai uzņēmējiem veidotos paļāvību, ka ir jēga slēgt līgumu ar pašvaldību, būvēt pagaidu vai kapitāls būvis uz pašvaldības vai valsts zemes, un novērš šos riskus, ka pašvaldība vienā brīdī saka, jā, jā, būvē, pēc tam domāsim, paiet tie kaut vai 10 gadi, jau ir cits politiskais sastāvs, cita izpratne, un tie citi lems savādāk. Un līdz ar to tad veidojās šī, teiksim, neizpratne, dāvināto būvi, jaukt nost, un principā kopējais secinājums investoru vidē ir, kā ar publisko sektoru, sadarboties nevar. Tātad viņi viennozīmīgi rada tikai riskus un tādu neprognozējumu partnera attiecības. Un vienalga, vai mēs skatāmies uz Rīgu, vai mēs skatāmies uz jebkuru citu pašvaldību, nu skaidrs, ka mums ar budžeta ieņēmumiem, ar pašvaldības finansējumu nepietiek, lai izveidotu tādu valsti, tādu vidi, kā mēs vēlamies. Mums tiešām vajadzētu, lai bizness investē vairāk. Un arī to, ko mēs redzam, banku konta atlikumos, tur, ja nemaldos, ir 18 miljārdi eiro šobrīd iedzīvotāju kontos, kas kaltējās, jo mēs kā valsts pašvaldības nespējam piedāvāt labus projektus, nāciet darbojoties, ieguldiet, arī kapitāla tirgus nedarbojas. Kāpēc es šo saku? Tad mums ir jāatrod formula un iespējams jāmeklē pilnīgi cits princips, citāds kā šie 10 gadi, lai veidotu paļāvību. Jo ko tas nozīmē uzņēmējiem? Viņš jau normālos apstākļos būvēt uz privātas zemes, vienīgais tas projekts sadārdzinās par šīs zemes iegādes cenu. Nu, piemēram, Rīgā būtu jābūvē šobrīd, ja mēs gribam atbrīvot centru, daudzstāvu autostāvietas vai autostāvietas plaknē. Un tātad šis projekts pats par sevi jau ir pietiekami dārgs, bet vēl tam dārgumam klāt nāk zemes iegāde. pašvaldība vai, piemēram, Latvijas dzelzceļš varētu nākt pretīm ar šī zemes došanu, nāc, ņem būvē, tas atbilst mūsu strateģiskiem mērķiem. Bet kas būs pēc tam? Un kāpēc jāgaida šie 10 gadi? Un ja ir ļoti, ļoti liela šī publiskā interese, tur jābūvē tilts, vai jāpaplašīnas liežu ceļš, vai es nezinu, vēl kāda cita publiska interese, aizsardzības būve, tad tā vārdā mēs uzņēmējiem sakam, atvainojiet, piedodiet, bet mums ir mums šī vieta ir vajadzīga publiskām interesēm. Un otrādi, ja šīs intereses mēs nespējam definēt arī pēc 5 vai 10 gadi, tad piedodiet čakarēt šo uzņēmēju, nu nav pamatoti. Vai tam mums Latvijā zemes trūkst? Tātad es domāju, ka mums ir jāstrādā tālāk, jāmeklē citi principi, kā veidot paļāvību un publiskam sektoram nesēdēt kā sunim uz siena kaudzes. Jo zemes mums tā kā pietiek Latvijā. Padomāsim par šo uz priekšu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Ceļapīteram.
Cienījā priekšsēdētā kolēģi, varbūt nepaspējāt iedziļināties, bet pavisam vienkārša formula, kas ir ielikta komisijas priekšlikumā, proti atsevināšanu investors var ierosināt pēc tam, kad apbūves tiesīgais, jeb investors ir izpildījis visus izsoles un apbūves tiesību noteikumus. Tad, kad visi noteikumi nodefinētie ir izpildīti, kāpēc būtu jāgaida 10 gadi un jārada šis mākslīgais šķērslis likumā, ir pilnīgi nesaprotami. Es aicinu atbalstīt komisijas viedokli un noraidīt juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies!
Vai Burova kungam ir kas piebilstams?
Ne, paldies, tad tikai gribu atzīmēt, ka vēl priekšē ir trešais lasījums un precizējumi varētu būt arī. Paldies.
Komisija šo priekšlikumu neatbalstīja. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pāris 17, pret 38, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Ceturtais priekšlikums, komisijas priekšlikums, kas nāk arī no Rīgas pašvaldības atbildīgam izpildu institūcijiem, no īpašuma departamenta atsevināšanas pārvalde, un būtība ir tāda, ka šobrīd pārējais noteikumus ir rakstīts, ka nosacīta cena nedrīkst būs zemākā par kadastrālo vērtību 7. gada. 7. gada, tad šobrīd 25. gada, mēs skatām uz kadastrālo vērtību 7. gada. Es varu to pateikt, jūs visi atcerēties 7. gadu, kad bija vislielākās, visaugstākās kadastrālo vērtības. Un pēc savas arī pieredzes es varu pateikt, runājot par galvaspilsētu, ka šobrīd tā ir laika, ņemot vērā šo lielu kadastrālo vērtību, vairākie būves īpašnieki, piemēram, Krasta iela, atteicās tā ir laika arī iegādāties šo zemi. Šobrīd Rīgas pašvaldība piedāvāja izslēgt kā 11. tā 12. Punktu no saistošiem noteikumiem un ar balsu vairākumu tas ir izdarīts. Lūdzu atbalstīt komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Un tad nākamais priekšlikums par to, tad kādai vērtībai jābūt, ja 7. Gada vērtību mēs atcelam, tad pārējais noteikumis ir paredzēta fiskāla kadastrāla vērtība. Tas ir komisijas priekšlikums, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies. Sakarā ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas mantas atsevināšanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajā lasījumā.
Paldies par atbalstu un priekšlikums 20. Maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums, viens priešlikums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Godātie kolēģi, tas ir divi saistēti, ka šis likums te ir iepriekšējais likums, un šeit ir saņemts viens priekšlikums. Priekšlikums no ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Miezaņa kunga. Priekšlikuma būtība ir kāda? Piemērot apbuves tiesību arī dzīvojuma fondam. Šobrīd, ja mēs skatām par apbuves tiesību un dzīvojuma fondu, vienalga, kam pieder zeme, valsts pašvaldība, privātiem, fiziskam, juridiskam personam, tas ar civilu likumu ir aizliegts. Šobrīd ir priekšlikums to paredzēt atsevišķi ar likumu atsevišķu normu. Šis priekšlikums nav atbalstīts, tā ir pašā laika, ir vienošanas ar juridisko biroju, ar ekonomikas ministriju, ka mēs šobrīd sakam darbu par jauna neliela likuma izveide, kas var dot iespēju veidot apbuves tiesību, es vairāk domāju par pašvaldībām, īras fonda dzīvokli, īras fonda izveidē dienesta dzīvokli, īras dzīvokli. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa nebūs, nav paredzēta, tas nav komerc dzīvokli, viņa nebūs paredzēta atsevināšanai. Un šodien mums jau notiek viena darba grupas sēde, mēs aprakstējam visi jautājumi, kas ir paredzēta, nākam otrdien ir otra grupas sēde, un es ļoti ceru, ka šogad mēs varam jums šo likumu prezentēt un šogad arī viņu pieņemt. Es uzskatu, tas būtu liels, teiksim, bonus, liela iespēja pašvaldībām arī izmantot īras tiesību, apbuves tiesību īras būvniecībai. Tikai tāpēc, paldies tiešām ekonomikas ministri paņīts iniciatīvu, bet šobrīd šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sakarā ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt šo likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Arī 20. maijs.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts dzīvu grozījumi dzīvokļu īpašumu likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Godētie kolēģi, tas ir jauna iniciatīva, likumdošanas joma, ko gaidē, es varu pateikt tā, ka ne tikai dzīvokļu pašnieki, bet apsaimniekotāji likums grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā par kopību. Tāds iedzens, ka kopība mums eksistē, bet tas mērķis šobrīd tiešām aprakstīt kopību, kopības iespējas. Un šobrīd šeit es gribu pateikt, tad kopība izveidota, un reģistrējas BIS sistēma, ne uzņēmuma reģistra, bet BIS sistēma, viņi nebūs status juridiskas personas, tāpēc šobrīd, ja viņi ir tikai reģistrēta, nav nepieciešami reģistrēties vīda, maksāt nodokli, tā tālāk un tā tālāk, tikai nu, sakotnē stādē. Un kopību var reģistrēt gadījumā, ja visi dzīvokli sadalīti uz dzīvokļu īpašumiem, pirmkārt, un otrkārt, ja viens no dzīvokliem reģistrēt zemes gramata. Kāpēc mēs runājam šobrīd par kopību? Protams, mēs varam runāt par mūsu kaimiņiem Igauņiem, kā tas notiek, bet faktiski vēlreiz mēs šo jautājumu apspriedam komisijas telpas ne tikai ar ekonomikas ministriju, bet arī ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju asociāciju. Un šeit viedoklis ir tāds, kā jūs visi zināt, mums ļoti grūti veidojas ar īpašnieku biedribam izveidē. Jā, cilvēki nav aktīvi, tas ir viens stāsts, otrais stāsts. To biedribu var izveidot kaut divi dzīvokļi no 100 dzīvokļu mājām. Jā, un šobrīd kopība veidojas uzreiz automātiski, pie tiem nosacījiem, kas jau, es jau teicu, un kopība var ņemt kredītu finanšu iestādes. Kā viņi iet? Tad viņi nebūs arī juridiskais status. Pašlaik ar finanšu nozares asociāciju ir sarunāts, ka tas ir līdzīgi, ka būvkompānijas apvienojas, lai piedalīties konkursos uz personāla apvienību, šeit būs tas pats. Viņi uztver, ka personāla apvienība, kā jūs zināt, personāla apvienība nav status juridiskas personas. Un tad viņi var ar savu kopību, ar savu īpašumu garantēt kredītu. Kas pēc tam tu īstenotie darbi? Nu, droši vien tas ir apsaimniekotais. Tas viss ir paredzēts, aprakstīts, un tāpēc liels lūgums šo likumu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 8 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
4. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums militārā dienesta likumā pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Cienījamā priekšsēdētāja, kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sestāmājas sēdē pirmajā lasījumā atbalstīja divus savstarpēji saistītus likumprojektus. Tie visi ir saistīti ar to, ka notika nevienlīdzīga pieeja pie attieksmi pret tiem karavīriem, kuri pildījuši dienesta pienākumus ieslodzījumu vietu pārvaldē un kuru izdienas stāž šis laiks netika ieskaitīts. Šādu personu ir, var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, bet šī gadījumā tas nav skaita jautājums, bet principa jautājums. Jo pret visiem cilvēkiem, kuri ir pelnījuši šo izdienas pensiju, ir jātiecās vienādi. Tāpēc arī šie divi likuma projekti paredz novērt šos trūkumus. Pirmais likuma projekts ir grozījumi militāra dienesta likumā, kur tad paredz papildināt 48. Panta otro daļu ar vārdiem arī ar vārdiem un ieslodzījumu vietu pārvalde. Komisija lūdzu atbalstīt šo, atzīt šo likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu militārā dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas viens likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumu projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums militārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturas viens. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanu otrajam lasījumam un izskatīšanu saimā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 29. Maijs un izskatīšana saimā otrajā lasījumā 12. Jūnijā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Jā, tad attiecīgi arī šajā likumā ir identiska izmaiņa, kura ir, ar kuru ir paredzēts papildināt 3. Panta 1. Daļas 3. Punktu, arī tur izsakot to frāzē, pievienojot frāzi un ieslodzījuma vietu pārvaldē. Komisijā likuma projekts tika atbalstīts. Komisijas vārdā lūdzu atzīt šī likuma projektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturas viens likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums militāra persona izdienas pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas viens likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam un izskatīšanas Saeimā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 29. maijs un izskatīšana Saeimā otrajā lasījumā 12. jūnijā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienīmi saimnes priekšētāji, godātie kolēģi. Sagatavotie priekšlikumi par grozījumiem likuma par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Daži mēneši atpakaļ komisija saņem vēstulē no Rīgas domas deputāta Viestura Kleinberga par to, ka viņš aprakstā situāciju pielīkuma ir vēstulēna knaba, par ko tie, kas strādā pašvaldībā, varbūt to zina, īpaši tie deputāti, kas pirms tam darbojas Rīgas domē. Dažreiz ir tāda situācija, piemēram, vajadzētu pieņemt lēmumu par skolas direktora darbu apvienošanu ar eksperta pienākumiem, ja viņš brauc uz akreditāciju citu skolu. Vai tagad pēdējā laika gatavojas domes lēmumi par atļauju apvienot skolas direktora amatu ar darbu vēlešanas iecirknē. Un tad ir vairāk. Vai, kā norādīja Kleinberga kungs, piemēram, skolas direktors vai cita amatpersona zinamu iemeslu dēļ, strādā par asistentu saviem, saviem radiniekiem. Un tad nepieciešams domas lēmums. Ir pielīkuma vēstulē no knaba, ka knap raksta par to, ka tas ir pareizi, un nu, jautājums it kā nav risināms priekšā. Mēs izrunājam šo jautājumu ar knabu, un uz jautājumu, ka knaba pārstājiem, tā arī juridiska biroja pārstājiem, Danovska kungam, tad varbūt var grozīt likumu. Mēs saņemam atbildu, likumu var grozīt. Ko šobrīd komisija izdarīja? Paldies personīgi Danovska kungam, knabam, grozījumi ir sagatavoti, viņi ir jūsu rīcība. Ir pilnvarojums, augstas stāvoša institūcija, tad pašvaldība doma var pilnvarot vai izpildirektoru, vai, ja mēs runājam par lielam pilsētam, valsts pilsētam, lielam pašvaldībam, tad atbilstošu priekšniku pieņemt šo lēmumu. Ar balsu vairākumu tas ir atbalstīts, tāpēc es šobrīd aicinu atbalstīt Saeimu likuma projektu pirmajā lasījumā.
Tātad vispirms balsosim par steidzamību.
Jā, pirms es atvainojos. Jā. Pirmkārt, es aicinu balsot par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 9, atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Un lūdzu zvanu.
Paldies. Tagad pirmajā lasījumā.
Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimā.
Paldies, kolēģi. Runājot par termiņiem, mēs dažreiz, kad runājam cīņu par birokrātu, administratīvas logas samazināšanu, mēs veidējam darba grupas un diskutējam. Šis jautājums ir acimredzams, ko vajadzētu darīt, lai šo procesu vienkāršot, tāpēc es aicinu šobrīd komisijas vārda pieņemt likuma projektu uzreiz otrajā galīgā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Likums pieņemts.
Paldies, kā arī paldies Kleinberga kungam par iniciatīvu.
Paldies. Un darba kārtībā pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums, patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana, lēmuma projekts par 10312 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma, valsts atbalsts savainot un bezpalīdzīgu dzīvnieku glābšanai turpmāko virzību, mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Lēla Rasima.
cienījumā saimnes priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi. Šā gada 7. maijā mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu un uzklausīja iniciatīvas pārstāves, kuras skaidroja, ka pašreizējā dzīvnieku glābšanas sistēma Latvijā saskaras ar būtiskām problēmām, tostarp vienotas pieejas palīdzības sniegšanā trūkumu un nepietiekamu finansējumu. Pārstāves skaidroja, ka dzīvnieku patversmes ir pārslogotas un nespēja nodrošināt nepieciešamo aprūpi visiem dzīvniekiem. Turklāt no nākamā gada ir paredzētas jaunas, stingrākas prasības patversmēm. Ievērojot, ka šobrīd ievērojumu daļu dzīvnieku glābšanas finansējumu nodrošina sabiedrība, kuras resursi ir nepietiekami, tad iniciatīvas pārstāvu ieskatā būtu jāpalielina valsts budžeta finansējums dzīvnieku glābšanai un ārstēšanai. Tāpat arī būtu jāpārņem ārvalstu pieredze valsts iesaistas dzīvnieku glābšanas jautājumos un jāparedz jauni pasākumi, piemēram, ātrās reaģēšanas vienības un vienota palīdzības tāluņa izveide, kā arī sabiedrības izglītošana. Uz komisijas sēdi uzaicinātā zemkopības ministrijas pārstāve skaidroja, ka normatīvie akti jau šobrīd paredz pašvaldību pienākumu organizēt klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu, uzturēšanu un ārstēšanu. Un šim mērķim, tai skaitā savvaļas dzīvnieku glābšanai, tiek novirzīti pašvaldību budžeta līdzekļi saskaņā ar katras pašvaldības iespējām. Tāpat pārstāve informēja, ka jau ir rasts risinājums, lai uzlabotu to dzīvnieku izmitināšanas procesu, kas ir izņemti administratīvo pārkāpumu lietu un kriminālu lietu ietvaros. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve pauda viedokli, ka būtu jāpalielina valsts atbalsts dzīvnieku glābšanai, ņemot vērā nevienlīdzīgu attieksmi pret dzīvnieku glābšanu dažādās pašvaldībās. Dabas aizsardzības pārvaldes ieskatā būtu nepieciešams izveidot ātrās reaģēšanas vienību savainotu savvaļas dzīvnieku savākšanai un nogādāšanai aprūpas vietās. Pārstāve uzsvēra, ka divas trešdaļas no savvaļas dzīvniekiem, ko sabiedrība vēlas glābt, patiesībā nebūtu jāglābi. Līdz ar to ir ļoti nozīmīgi izglītot sabiedrību savvaļas dzīvnieku glābšanas jautājumos. Rīgas domes pārstāve norādīja, ka iniciatīva būtu atbalstāma daļā par ātrās reaģēšanas vienības izveidi, īpaši attiecībā uz savvaļas dzīvniekiem. Arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis piekrita, ka būtu atbalstama ātrās reaģēšanas vienības izveide. Komisijas sēdē piedalījās arī vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvi, kas pauda redzējumu, ka nepilnībām pašreizējā dzīvnieku glābšanas sistēmā, lai arī nevalstisko organizāciju skatījumā esošā situācija būtu jāuzlabo organizāciju viedokļi par dažādiem sistēmas aspektiem un risinājumu prioritātēm bija ļoti atšķirīgi. Uzklausījis uzaicinātās personas mandātu etikas un iesnieguma komisija nolēma atbalstīt iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to turpmākai izvērtēšanai Saimes tautsaimniecības, agrārās un vides un reģionālās politikas komisijai. Un pamatojoties uz Saimes kārtības uļa 131 prim 5 panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10313 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valsts atbalsts savainot un bezpalīdzīgu dzīvnieku glābšanai turpmāko virzību. Komisijas vārdā es jūs aicinu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10312 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma valsts atbalsts savainot un bezpalīdzīgu dzīvnieku glābšanai turpmāko virzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts.
Paldies.
Kolēģi, paldies. Vēl mums paliek atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 15. maijā 17. Deputātu Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištapāna, Mārča Jencīša, Ilze Stobovas un Edmunda Ziltiņa jautājums ministru prezidentē Evikai Siliņai par ministriju pārstāvniecību veidošanas saprātīgumu un saskanīgu valdības darbu. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministram Viktoram Valainim, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem 2025. gada 15. maijā 17. nenotiks. Un ir iesniegts jauns deputātu jautājums. Deputāti Linda Liepiņa, Šlesara kungs, jūsu kolēģi iesniedz jautājums. Linda Liepiņa, Ainārs Šlesers, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištapāns un Ilze Stobova. Iesniegšu jautājumu par kritērijiem. es atvainojos par kritērijiem un kārtību, kādā tiek pilnvarotas certificēšanas institūcijas, kuras ir tiesīgas izsniegt certifikātu zemes ierīcības darbu veicējiem, Tieslietu ministrē Inesē Lībiņa Egnerei. Jautājums tiek nodots ministrē atbildes sniegšanai. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānam Grasbergam.
Kolēģi 12 nav reģistrējušies. Uldis Augulis, Raimonds Bergmanis, Zanda Kalniņa Lukaševica, Māris Kučinskis, Natālija Marčenko Jotko, Linda Matisone, Viktors Pučka, Linda ir, Nauris Puntulis, Uģis Rodbergs, Māris Sprindžuks, Agita Zariņa Stūre un Edgars Zelders.
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi pasludin par slēgtu.